Goeiemôre aan al die Meluti luisteraars. Dit is weer ek, Dominee Madeleine Bakker aan die woord van NG Bethlehem Oos. Ek hoop dat julle 'n wonderlike naweek gehad het en dat julle in hierdie erediens ook die Here se nabyheid sal ervaar. Kom ons bid saam. Here Jesus, in hierdie liedjie kom sê ons dat ons alles aan U toe vertrou, maar in werklikheid weet ons dat eintlik alles aan U behoort. Here, en dat wanneer ons so vasklou aan die dinge wat net genade is en wat net geleen is, dan is ons eintlik besig om die prentjie heeltemal verkeerd te verstaan. Here, help ons asseblief om sag te wees vir U woorde, sodat U deur U Gees ook deur die harde korse van ons harte kan breek, sodat dit by die sagte vlees kan uitkom, waar U ons kan aanraak en waar U ons lewenswandel kan aanpas. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Liewe vriende, ek wil met julle sommer net so 'n ou stukkie 'n staaltjie deel van my boetie se seentjie. Ek is baie lief vir my. Dit is 'n spesiale seentjie, maar ek sien so 'n bietjie iets in hom van wat ek in my boetie sien. Vir my boetie is dit baie belangrik om jou goed op te pas. Jy moenie goed verniel nie, jy moenie goed verwaarloos nie. Dit wat jy het, moet jy mooi oppas. En mens sien dit nou by sy seentjie ook, soos wat mens maar baie keer die ouers se karaktereienskappe in die kinders sien. So ek spot baie keer om te sê, het jy al 'n girl daarso by jou skooltjie? En dan sê hy vir my, Tannie Madeleine, ek wil glad nie trou nie. Want as ek trou, dan moet ek al my speelgoed met my vrou deel. En sy gaan dit net verniel en dit weggooi en ek sien nie kans daarvoor nie. Dan gaan hy nou heeltemal op 'n rant daaroor. Kyk, en dan dink ek by myself, ja, ek dink almal van ons het ietsie van dit in ons harte, dat ons partykeer erg is oor dit wat myne is, en dat ek nie so graag het eintlik diep in my hart altyd met iemand wil deel nie. Nou, wat ek nou nie vir hom gesê het nie, is dat ek glo daarom, as hy nou eendag verlief en lief raak vir iemand, dan dink ek, daai liefde sal hom daarom motiveer om dit te deel, ek hoop so. Maar liefde is daarom 'n groot faktor as het kom by om vir mekaar ook te deel en my goed ook vir iemand anders te gee. Ek wil graag vir ons lees uit Handelinge uit vandag, want hierdie gemeenskap het totaal en al anders gedink oor hulle besittings. En dit lees ons in Handelinge 4 en dan gaan vir ons lees vanaf vers 32. Nou, soos wat ek al 'n vorige keer gesê het, sien ons baie ooreenkomste tussen Handelinge 2 en Handelinge 4, maar ek het nou gekies vir hier vir Handelinge 4 vandag, maar ons kan eintlik dieselfde gedagtes ook in Handelinge 2 gaan opspoor as jy 'n bietjie verder daaroor wil gaan lees. Ek lees dan vanaf vers 32. Ek gaan vir ons eers in die 83 vertaling lees. Die groot getal wat gelowe geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gelei nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Dan lees ons weer die twee vers oor Barnabas, Josef, 'n Leviet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moed inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Ek wil dit 'n tweede keer ook lees hier uit Handelinge 4 uit, maar ek wil graag vir julle uit die 2020 vertaling voorlees. Frans, jy kan net vir ons dit so swart los, dat dit nie aandag aftrek nie. Hierdie keer wil ek hê julle moet sommer net bietjie luister na die woorde en laat dit so bietjie insink. Die menigte wat gelowe geword het, was een van hart en siel. En niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwys nie. Maar hulle het alles gemeenskaplik besit. Die apostels het ook kragtig getuig oor die opstanding van die Here Jesus en groot genade het oor hulle almal gekom. Daar was inderdaad niemand onder hulle wat gebrek gelei het nie. Aangesien almal wat grond of huise besit het, dit verkoop het en die opbrengs van die verkope gebring en aan die voete van die apostels neergelê het. En aan elkeen is dan uitgedeel in ooreenstemming met wat hy nodig gehad het. Ek gaan net tot sover lees vanoggend. Mag die Here ook sy woord in ons harte seën. As ons hier lees, is dit nie die enigste teks uit daardie tyd uit wat gepraat het oor hoe ons moet maak met besittings nie, want die tendens wat ons vandag nog sien van mense wat het, teenoor mense wat nie het nie, het al in die jaar 100 na Christus ook al gebeur en al voor dit ook. Daar was ook mense wat baie gehad het en mense wat amper niks gehad het nie. Dit is 'n politieke kwessie al soos oud, so oud soos die lewe self. En ons sien in hierdie teks dan het die Here 'n oplossing eintlik vir hulle gegee rondom hierdie probleem. Maar ons sien ook in ander tekste dat mense ook begin filosofeer het oor wat is 'n meer ideale politieke stelsel. Nou vandag nog word daar gefilosofeer oor wat is 'n ideale politieke stelsel. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek het ook al baie keer na kommunisme gekyk en die ideologie daarvan, nou dink mense, dit klink eintlik so sleg op papier nie. Die moeilikheid is meer die praktyk daarvan. En so het ons allerhande verskillende politieke stelsels, soos ons in Suid-Afrika die demokratiese stelsel, wat ook maar sy goed en sy sleg het. Maar hierdie probleem is al lank al deel van die menselewe. Wat interessant is, is dat hierdie gedagte van dat besittings gedeel moet word, was onder die Grieke en die Romeine ook 'n filosofie gewees, 'n idee gewees wat iemand voor in dag mee gekom het, onder andere Pythagoras, het hierdie idee gehad van, kom ons deel alles wat ons het, dan het niemand tekort nie. Die verskil is dat daar in hierdie plekke waar al hierdie filosofie of idee was, of wat al genoem was, dat het nooit werkelijk in praktyk oorgegaan het nie. En dit is wat so spesiaal is van hierdie gemeente, is dat dit hulle hierdie idee wat hulle deur die Heilige Gees gekry het, dat hulle dit in praktyk laat oorgaan het. En wat vir my wonderlik is, is dat as mens nou kyk hoe die samenstelling van hierdie teks uiteengesit is, is Lukas definitief besig om te sê, hierdie is ook 'n wonderwerk. Soos wat die Gees besig is om te werk, en soos wat die Gees hulle in tale laat praat, en die Gees hulle visioene laat sien, soos wat die Gees die boodskap wat hulle bring kragdadig maak, so die Gees ook dit in hulle bewerk, om in 'n gemeenskap te kan lewe, om gemeenskaplike besit te hê. Soos wat hy hierdie uiteensit, is Lukas besig om te sê, hier is een van die wonderwerke van die Gees. En ek moet met hom saamstem. Want as dit nie die Heilige Gees is wat dit in ons harte bewerk nie, dan is hierdie taak onmoontlik. Die woordjie wat gebruik word wanneer ons sê, hulle het alles gemeenskaplik gehad, is die Griekse woordjie koina. En julle ken ook die woordjie koinonia, wat beteken gemeenskaplikheid, of 'n gemeenskap van gelowiges. Wat ek hierdie week vir eerste keer mooi besef het, is dat hierdie woordjie koina in 'n negatiewe en 'n positiewe sin gebruik kan word. Hy het 'n negatiewe konnotasie in baie plekke van die Nuwe Testament. Want dit verwys na iets wat vir almal daar is om gebruik te word. En dan het dit te doen met dat dit onrein is. Want nou moet julle onthou, hierdie is Jode wat hierdie eerste boodskap gehoor het. En vir die Jode was die reinheidswette verskriklik belangrik. En eintlik het dit maar oor higiëne gegaan. So as almal nou aan 'n stuk kos gevat het, was hierdie ding onrein. So dit het eintlik maar basies oor higiëne gegaan. So rondom hulle kos en hulle eetgewoontes was dit baie belangrik dat iets spesiaal afgesonder moet bly, want dit is rein. En daarom kan mens ook die woordjie heilig inbring, want dit is iets wat afgesonder is, wat spesiaal is, wat nie daar is vir almal om aan te vat nie. Die ander kant daarvan is gemeenskaplik. Dit is koina, dit is almal vat daaraan. As ons daaroor dink in ons eie konteks, dan die beste voorbeeld wat ek daarvan het, is 'n gemeenskaplike toilet. Nou, ek dink as ek en jy gemeenskaplike toilet hoor, partykeer in Suid-Afrika, dan trek ons al so 'n bietjie styf. Nou nog meer so as jy daar in bietjie Noord in Afrika ingaan. Jy wil nie eintlik by 'n gemeenskaplike toilet ingaan nie, want hier deel jy met mense wat dalk nie dieselfde higiëne en dieselfde uitkyk op higiëne het as jy nie. En dan raak dit vir ons 'n ongemaklike situasie. Die teenoorgestelde daarvan is heilig en afgesonder. Wat nou interessant is, is dat Lukas hierdie woordjie koina gemeenskaplik gevat en hy kom maak iets positief daarvan. Hy sê maar, hierdie is 'n goeie ding, as ons op die regte manier hierna kyk, dan bind dit ons saam. En dit is waarna ons moet streef as gemeenskap van gelowiges, is hierdie gemeenskaplike besit. Nou, hierdie woordjie, as ons dit dan nou verstaan soos wat Lukas dit verstaan, dan beteken dit, dat omdat ek en jy 'n eenheid geword het in Jesus Christus, omdat ek en jy deel geword het van die heiliges, omdat ek en jy gereinig is deur die Heilige Gees se werk, daarom, wanneer ek en jy met mekaar deel, is dit nie besmet nie, want ek en jy is deel van dieselfde liggaam van Christus. Dis hoekom dit so belangrik is dat hy begin en sê, hulle was een van hart en siel. Hy kom bevestig die eenheid, wat die Heilige Gees het hulle saamgevoeg tot 'n eenheid. En daarom, wanneer ons as gemeenskap van heiliges met mekaar deel, beteken dit nie dat dit onrein is nie. Dit beteken dat ons met mekaar kan deel, want ons sien onsself as heiliges, wat deur die Heilige Gees, deur Jesus Christus geheilig is, en daarom kan ons met mekaar deel. So hy sê, kom ons verander ons uitkyk op mekaar. Hoe kyk ons na mekaar? Die tweede uitkyk wat Lukas kom verander, is hoe hulle oor besittings gedink het. En vir my is daar ook 'n stukkie skat in die idee van koina, dat hy sê, maar hierdie besittings moet gemeenskaplik wees. Dit sê eintlik vir my, Lukas kom sê, hierdie besittings is nie eintlik so belangrik soos wat ons altyd gedink het nie. Hierdie besittings wat ons so beskou as wat ons moet heilig hou en afsonder. Hierdie wêreldse goed is nie so heilig en moenie so afgesonder word nie. Dis wêreldse goed, dit moet gedeel word. En ons sien dit eintlik in hulle gesindheid wanneer hulle sê hulle het niks meer as hulle eie, hulle het maar na niks verwys as hulle eie nie. Hierdie gemeenskap het ook gedink maar Jesus gaan nou kom. Hy gaan sommer binne 10 dae dalk hier wees of binne 'n maand. Jesus is nou, hy's nou hier. En daarom het hulle so sterk ewigheidsperspektief gehad dat die wêreld sy waarde vir hulle verloor het. Die wêreld met sy besittings het totaal en al sy waarde vir hulle verloor, want hulle het besef, julle, hierdie gaan nou verdwyn. Hierdie is nie meer belangrik nie. My boetie, my sussie in Jesus Christus is baie belangriker, want dit het ewigheidswaarde. Hierdie verhouding met my medegelowiges het ewigheidswaarde. So Lukas kom verander twee perspektiewe. In eerste plek, die perspektief oor hoe ons mekaar sien. Die tweede een is die perspektief op besittings. En ek en jy het ook nodig dat ons bietjie 'n nuwe bril moet opsit, dat ons bietjie 'n kopskuif moet maak, dat ons perspektief bietjie moet verander oor ons medegelowiges en oor besittings. Nou, as ons nou eerlik moet wees, dan moet ek en jy vir mekaar sê dat in ons kultuur en binne ons leeftyd waarin ons beweeg en waarin ons werk en gesinne onderhou, is daar 'n baie sterk individualistiese kultuur. En as ons hierdie ding verstaan nie, dan gaan ons nie verstaan hoekom die Nuwe Testament en die Ou Testament heeltemal 'n ander kultuur as ons gehad het, heeltemal anders as ons gedink het oor saam wees, oor familie, oor gemeenskap nie. In vandag se tyd is ons baie sterk op die individueel gefokus, op die individu gefokus. Ek maak my eie besluit en dit het net 'n invloed eintlik amper op my. En ek het die mag van my lewe in my eie hande. En dit gaan oor my besluite en wat ek wil hê en waartoe ek werk. Ek vergeet eintlik so bietjie van die mense rondom my. Daar's mos die mooi Afrikaanse spreekwoord, ag die Afrika spreekwoord wat sê as jy wil vinnig reis, reis alleen, maar as jy wil ver reis, reis saam met mense. En ons het daai ding bietjie vergeet. Ons is gefokus op wen. Ons wil vinnig beweeg, ons wil eerste daar wees, ons wil meer geld maak. Wat is vir my en my gesin belangrik? En ek vergeet wat is die invloed daarvan op die res van die gemeenskap. Die tweede ding is dat ons 'n verbruikerskultuur het. En dit gaan daaroor dat ons net al hoe meer wil hê. Ons is so onversadigbaar. Ons wil net nog en nog hê. Kyk, 3 stelle klere is nie genoeg nie, 10 stelle klere is nie genoeg nie. Ek soek nog. 1 vakansie by die see is nie genoeg nie, ek soek nog. Vir my kind, hy kan nie net hierdie tekkies hê nie, maar hy moet ook hierdie tekkies hê vir hierdie sport dit en vir hierdie sport dit. En moenie my verkeerd verstaan nie. Ek wil net hê ons moet regtig begryp hoe verbruikerskultuur ons het. Hoe onversadigbaar ons is. Ons soek net nog en nog en nog. Ons het heeltemal te veel. Ons het so baie dat ons nie meer mekaar nodig het nie. Ons het so baie dat ons nie meer die Here nodig het nie. Want ons het ons lewe so versadig gemaak. En ons mis iets van 'n derde wêreldse land wat meer op mekaar moet aanspraak maak, wat meer van mekaar nodig het, wat nie altyd sout het nie en langsaam moet gaan klop vir bietjie sout. Ons hoef dit nie te doen nie. Ons het altyd alles. Ons koop 3 pakke sout. Ons koop 3 verskillende koeldranke, 1 vir elkeen se smaak. Ons moet besef dat ons leef in 'n kultuur wat versadig is. Ons het te veel goed en dit maak dat ons nie meer oor mekaar dink nie. Ons is so gefokus op onsself. So ek en jy het nodig om anders te begin kyk na die wêreld rondom ons, die besittings wat ons het, en ek en jy het nodig om te begin anders kyk na die mense rondom ons. Ek wil 'n kort videoetjie wys om so ietsie van dit te verduidelik. En jy moet besef, om uit te deel, maak nie 'n groot verskil vir die een wat het nie. Maar vir die een wat nie het nie, maak dit die wêreldse verskil. En as ek en jy so vaskyk net aan ons eie lewe en waartoe ek op pad is, mis ons die leë kosblikke rondom ons. En natuurlik verwys dit na kos, maar dit verwys na meer as kos. Dit verwys na mense wat alleen is. Dit verwys na mense wat nie 'n voertuig het nie. Dit verwys na mense wat nie die geleenthede het wat ek en jy het nie. Vir my en jou wat baie het, maak die bietjie wat ons gee nie 'n groot verskil nie. Maar vir die een wat nie het nie, verander dit hulle lewe. Daar's 'n paar punte wat ek graag by ons wil los vanoggend, waarna ek en jy baie ernstig moet kyk. Ek en jy moet toelaat dat die Here ons nuwe oë gee vir ons besittings. Dat ons met 'n ewigheidsperspektief daarna sal kyk. Dit beteken dat dit sy waarde vir ons moet verloor. Daarmee sê ek nie vir die wat soos my boetie is wat sê ons moet ons goed oppas. Ek sê nie ons moet ons goed verwaarloos nie. Maar kry nuwe oë waarna jy met jou na jou besittings kyk. Besef weer dat dit tydelik is. Dat dit goed is wat verbygaan, goed is wat ons nie hemel toe kan vat nie. Dat wanneer jy iemand naby jou verloor, maak dit nie meer saak wat jy besit nie. Hoeveel jy bymekaar gemaak het nie. Op die ou einde van die dag kan jy alles vir iemand gee, maar as jy nie jouself in 'n verhouding vir iemand gee nie, beteken dit niks. Ek en jy moet weer met nuwe oë kyk na die besittings wat ons het. Maar ook dit wat ons vir ons kinders gee. Baie van ons wil 'n plekkie van liefde vul met goed wat ons gee, fisiese goed. Ek en jy moet weer besef dat die besittings wat ons het, het nie ewigheidswaarde nie. Die tweede ding wat ek wil aanraak is dat vir my en vir jou, en miskien is dit net ek, maar ek dink regtig in ons kultuur is dit baie moeilik om vir hulp te vra. Ek wil sommer net so ietsiekie deel, vroeger laas jaar, toe ons nou net hier in die gemeenskap, en ons het net een kar, en ek kan glad nie klaar daaroor nie, want dit is 'n baie lekker kar, en ons het sommer net terloops, ons het 1% gekry vir die wat al gewonder het, hoe kan hierdie dominee hierdie bakkie ry, maar in elk geval, ons het die een kar, en daarmee is daar sekere uitdagings, en ons moes toe nou die kar invat om te gaan diens, en so het ons 'n probleem, want hoe kry ons nou die kar daar net met een kar, en ewe skielik moet ons vra dat iemand ons moet help. En jylle dink ook, jy, hoe moeilik is dit nou om nou dit te vra, mens dink, ach, ons allemaal sal jou om ons nou gehelp het, ek weet jylle allemaal se harte is om te help, maar vir my was het moeilik om te vra, dat iemand uit hulle pad uit moet gaan, uit hulle program, uit tyd moet maak, om ons nou te help op hierdie manier. En ek het in daardie tyd besef, hoe moeilik het is vir ons om te vra, en ek het begin dink, wie sal ek nou vra? Ek is seker, ek sou vir jou kon vra, maar ek dink, daar was iets aan wat hy gehad het, so die gewone mense, wat het, kon ek nou nie vra nie. En so het ek begin wonder, maar ek voel gemakkelijk om hierdie een te vra, of hierdie ene, want hy werk, en hierdie ene is bezig met dit, en ons is so ongemakkelijk om te vra vir hulp. Maar as ons rarig hierdie ding wil doen, van om ons besittings as gemeenskaplike besitting te sien, moet ek en jy ook gemakkelijk raak om vir hulp te vra. En deel van dit is om te verstaan, om minder te besit, is nie iets om oor skaam te wees nie. Om minder te hê as ander mense, is nie iets wat 'n belediging vir jou behoort te wees nie. Ons moet hierdie waarde van besittings regtig afbring. Dit is nie die grootste sukses om meer en meer te hê nie. Nee, as ons die lewe van Jesus wil lei, moet ons eintlik met minder en minder tevrede kan wees. So ons moet ophou om te sien, asof om meer besitting sê, dit is waarna ons moet werk, en as ek minder het, moet ek skaam wees daaroor dat ek nou hulp nodig het. Nee, die teendeel. As ek hulp nodig het, beteken dit, ek het nie myself so versadig dat ek niemand meer nodig het nie. Ek het geleenthede gelos in my lewe dat ek ander mense nodig het. Kom, ons word gemaklik met vrae, om hulp te kry by mekaar, want dit is die beautiful, dit is die pracht van gemeenskap, dit is hoe die Here dit bedoel het, dat ons mekaar moet nodig hê. Die derde ding is, dat ek en jy moet verstaan, wat 'n genade dit is, om besittings te hê. Dit wat ons het, soos Koos Du Plessis sê in sy gebed, is net genade. As jy nie hierdie ding verstaan nie, dan gaan jy nooit vrygewig word nie. As jy nog vasgeval is in hierdie idee van, maar ek het hard gewerk vir wat ek het, en dis hoekom ek so baie het. As dit alles wat jy dink oor besittings, dan gaan jy swaar weggee. Nee, vriende, daar is baie dinge betrokke daarby, dat ek en jou op 'n plek kan wees, dat ons baie besittings het. Dit het, natuurlik het dit 'n invloed op ons hart werk vir dit. Natuurlik gaan dit oor of ons deel gedoen het. Maar ek kan ook vir julle sê, daar's baie mense wat baie hard werk, wat bitter min het. Dit gaan baie keer oor waar ons groot word, dit gaan oor ons huisgesin, ons paas en maas, wat se werk hulle gehad het. Dit gaan oor of ek uit 'n geskeide huis uitkom of nie. Dit is goed wat buite ons beheer is. Ek en jy moet verstaan, dit wat ons het, is genade van die Here af. As ek en jy nie verstaan dat dit goed is wat die Here vir ons geleen het nie, dan gaan ons nie besef, dit is nie net myne nie, maar dit is 'n gemeenskapsin. Dit wat die Here vir my gegee het, het hy nie net vir my bedoel nie. Dit wat hy vir my gegee het, het hy bedoel vir 'n gemeenskap wat dit nodig het. Ek en jy moet verstaan dat dit wat ons het, is genade. En dit behoort nie net aan my nie. Die Here het dit bedoel vir 'n gemeenskap wat het nodig het, vir leë kosblikke rondom ons. En dan die vierde gedagte wat ek by ons wil los is, dat ek en jy moet bereid wees om ons hande te laat vuil word, bietjie die reinheidsidee. Ek en jy moet bereid wees dat op daarin partykeer bietjie skade aan ons besittings dan moet kom. Partykeer as ons ietsie moet uitleen, dan beteken dit gaan dalk nie so goed terugkom soos wat jy dit gegee het nie. Partykeer gaan dit beteken dat iets dalk gesteel word. dalk leen ek iets uit en ek kry dit nooit terug nie. Dit gaan beteken dat dalk skade gebring gaan word aan iets wat vir my belangrik is. Maar dit is hoekom ek begin het met ons moet ons perspektief op die besittings verander. Wat belangriker is, is my boetie en sissie in Jesus Christus, nie my besitting nie. En daarom beteken dit dat ons hande partykeer moet vuil word, of dat ons karre dan vuil word, of dat, dat ek dan my goed bietjie een kant toe moet skuif om spasie te maak vir iemand anderste. Die laaste gedagte sluit dit eintlik dan nou af. Wat my en jou motiveer om dan partykeer ons besittingsprys te gee, bedoelende moet weggee, of moet uitleen en dan word dit beskadig, of dat ons het leen, maar dan kry ons het nooit terug nie. Wat dit beteken is dat ons liefde vir mekaar dring ons daartoe om daai opoffering te maak. Op die ou einde van die dag is dit liefde vir mekaar. Ons lees in 1 Korintiërs 13 ook, al gee ek al my besittings weg, maar dis nie uit liefde nie, dan baar dit my niks. Ek en jy moet leer dat die liefde wat die Here tussen ons kom vestig het, dat dit ons moet motiveer om die leekosblikke vol te maak rondom ons. Dit moet ons motiveer om uit te reik na mekaar toe. Dit moet ons motiveer om ons hande te laat vuil word ter wille van die ander. Ek fokus amper nie eers op my besitting wat nou skade gaan kry nie. Ek fokus amper nie op dit wat ek gaan verloor nie, dat ek nou nie meer op hierdie vakansie gaan kan gaan nie. Ek fokus nie op dit wat ek verloor nie, ek fokus op die leekosblik wat volgemaak word. My en jou strewe om te deel is, moet gebore word uit 'n hart van liefde vir mekaar. En dis alleen moontlik deur die Heilige Gees wat in ons harte werk. Dis alleen moontlik deur die Heilige Gees wat ons saambind tot 'n eenheid, wat ons help om te verstaan. Maar wat myne is, is joune, wat joune is, is myne. Ons is een liggaam, as jy swaar kry, kry ek swaar. So ek wil doen wat ek kan doen om jou swaar kry te verlig. Kom ons begin om die leekosblikke rondom ons raak te sien. Kom ons laat toe dat die liefde van die Here ons dring om 'n verskil te maak, om te kom gee, al kos dit my iets, al maak dit my besittings minder, al verniel dit wat vir my belangrik is, want ons iets wat belangriker is as my besittings. En dit is my medemens, my boetie en sissie in Jesus Christus. Kom ons sien mekaar se leekosblikke raak op alle vlakke. En kom ons begin om dit wat nie eintlik ons sinne is nie, maar wat die Here aan ons toevertrou het, om dit te deel met 'n gemeenskap waarvoor hy dit bedoel het. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie baie dankie vir soveel seëninge. Here, as ons eerlik kyk na ons lewe, dan is daar min van ons wat kan kla. Daar's min van ons wat kan sê, maar ons het nie genoeg nie. Daar's min van ons wat kan sê, maar U het nie genoeg vir ons voorsien nie. Here, ons wil kom bid en vra dat U ons oë sal kom oopmaak, dat ons op die regte manier na ons besitting sal kyk. Here, dat ons nie aan dit sal vasklaas of dit is al waar die lewe gaan nie. Here, maar dat ons sal verstaan uit 'n ewigheidsperspektief uit dat dit goeders is wat gaan verbygaan. Here, dat dit goed is wat nie saam met ons hemel toe gaan nie. Here, maar dat ons wees sal besef, maar my boetie en sissie in Jesus Christus, dit het ewigheidswaarde. En dat ons uit liefde uit mekaar se leekosblikke sal raak sien en dat ons uit liefde uit sal gee sodat die ander kan ook kan hê. Here, help ons om te verstaan dat die bietjie wat U van ons vra dat dit nie eintlik 'n verskil maak aan ons of ons dit gee of nie gee nie. Here, maar vir die een wat nie het nie, dat dit die wêreld se verskil maak. Here, help ons om daardie mense wat nie het nie raak te sien en ook met simpatie in ons hart vir hulle gevul te word. Dat dit ons ook sal beweeg in ons harte, soos wat U beweeg was toe U die honger mense gesien het, daar langs die meer. Ons kom bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.
Goeiemôre aan al die Meluti luisteraars. Dit is weer ek, Dominee Madeleine Bakker aan die woord van NG Bethlehem Oos. Ek hoop dat julle 'n wonderlike naweek gehad het en dat julle in hierdie erediens ook die Here se nabyheid sal ervaar. Kom ons bid saam.